Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun venit din nou la emisiunea despre sănătatea noastră. Este adevărat că aceste emisiuni devin din ce în ce mai complicate, ca să spun așa, de urmărit, dar și subiectele pe care le urmărim sunt din ce în ce mai importante, așa încât există o justificare. În emisiunile trecute am vorbit despre prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și ne-am referit în ultimele două emisiuni la fibrilația atrială. În această emisiune vom încheia acest subiect despre fibrilația atrială, abordând câteva lucruri legate de terapia anticoagulantă și antitrombotică. Noi putem să administrăm fie anticoagulante, fie antitrombotice. Antitromboticele doar țin trombocitele sau plachetele sanguine să nu se coaguleze, să nu formeze cheag. Anticoagulantele mențin sângele fluid, împiedicând coagularea. Există în ultima vreme niște anticoagulante noi. În SUA au fost aprobate 3 anticoagulante de tip nou pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la pacienții care au fibrilație atrială non-valvulară, care nu este de cauză valvulară, cu alte cuvinte. Se folosește dabigatranul, preparatul comercial Pradaxa, se folosește rivaroxabanul, preparatul comercial se numește Xarelto, și se folosește apixabanul, preparatul comercial este Eliquis. Hemoragia intracraniană a fost mult mai mică la Pradaxa și luăm Pradaxa ca un fel de model pentru toate anticoagulantele de tip nou, așa încât dacă nu menționăm și pe celelalte, rivaroxabanul și apixabanul, și menționăm doar Pradaxa, adică dabigatran, aceasta nu înseamnă că nu se aplică decât la dabigatran, adică la Pradaxa. Deci hemoragia intracraniană a fost mult mai mică la dabigatran, la Pradaxa, decât la varfarină, care se folosește în Statele Unite ca și anticoagulant oral de tip vechi, de tip clasic. În cazul nostru se folosește acenocumarolul în România. Deci există mai puțină hemoragie intracraniană ca și efect advers la administrarea anticoagulantelor de tip nou față de anticoagulantele de tip vechi, deci mai bine cu cele noi, din punctul acesta de vedere. Totuși, frecvența sângerărilor majore nu a fost diferită în cele două grupuri. Mă refer la grupul anticoagulantelor orale de tip clasic, da? Acenocumarolul, în țara noastră denumit și Sintrom sau denumit Trombostop, și cele de tip nou, cele noi, dabigatran, fiind primul dintre ele, da? Pradaxa. Deci, frecvența sângerilor majore n-a fost diferită în cele două grupuri, anticoagulantele orale de tip vechi sau clasice și anticoagulantele orale de tip nou. Sângerarea gastrointestinală însă a fost mai frecventă în grupa anticoagulantelor orale de tip nou, modelul fiind dabigatranul. Deci, avantajul este pentru hemoragia intracraniană, care este mult mai mică la dabigatran și celelalte anticoagulante de tip nou față de anticoagulantele orale clasice. O meta-analiză de 7 studii cu dabigatran susține că există un risc de infarct miocardic acut sau sindrom coronarian acut mai mare la anticoagulantele de tip nou. Deci trebuie să fim conștienți de toate riscurile pe care le incumbă folosirea acestor anticoagulante de tip nou. În subgrupul pacienților peste 75 de ani, dabigatranul de 150 de mg a fost asociat cu un risc crescut de hemoragie gastrointestinală, cum spuneam și mai înainte, față de anticoagulantele orale clasice, dar cu un risc scăzut de hemoragie intracraniană. Sunt aceleași lucruri pe care le tot repet pentru ca să le putem și reține. Anumite lucruri chiar merită să fie reținute. Care sunt avantajele totuși ale acestor anticoagulante orale de tip nou? În primul rând, nu este nevoie de monitorizare prin teste de laborator gen INR. Da? Toată lumea care ia un anticoagulant știe oral, știe ce înseamnă INR-ul. International Normalized Ratio. E un fel de, de parametru care face un fel de numitor comun între toate laboratoarele, în așa fel încât să existe o posibilitate de raportare a rezultatelor acestor teste de coagulare între mai multe laboratoare, chiar și din țări diferite. De asemenea, un alt avantaj al acestor anticoagulante orale de tip nou este absența interacțiunii cu complexele imune asociate cu trombocitopenia indusă de heparină. Deci când folosești heparină, iată, se produce o trombocitopenie din cauza unor complexe circulante imune. În cazul anticoagulantelor orale de tip nou nu se întâmplă lucrul acesta. Mai există un alt avantaj, mai puține interacțiuni decât ale interacțiuni medicamentoase, decât ale anticoagulantelor orale de tip clasic. Fiecare anticoagulant oral de tip nou pare să confere un risc mai mic de hemoragie intracraniană decât anticoagulantele orale clasice. Acesta fiind, de fapt, cel mai puternic argument determinant, desigur, pentru siguranța pe termen lung a pacientului nostru care este anticoagulat. În studiile făcute pe agenții antiplachetari pentru fibrilație atrială non-valvulară, aspirina oferă o protecție modestă împotriva accidentelor vasculare cerebrale. Deci, dacă vorbim de o fibrilație atrială non-valvulară și folosim antiplachetare sau antitrombotice, e unul și același lucru, modelul de bază este aspirina, se pare că avantajul este destul de modest pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Două studii randomizate au evaluat rolul combinației de clopidogrel 75 de mg pe zi, se mai numește Trombex sau Plavix, plus aspirină, aspirină în doză între 75 și 100 de mg pe zi, pentru a preveni accidentul vascular cerebral la pacienții cu fibrilație atrială. Deci s-a comparat folosirea acestei combinații de două antitrombotice, clopidogrelul plus aspirina, în dozele pe care le-am enunțat mai înainte. Studiul ACTIV a găsit o reducere a riscului de accident vascular cerebral mai mare la cei care foloseau anticoagulante orale de tip clasic, și aici din nou amintesc varfarina din Statele Unite, acenocumarolul din Europa și în special din România, comparativ cu regimul de două antiplachetare, adică cele două pe care le-am menționat mai înainte, clopidogrelul și aspirina. Deci, reducerea riscului de accident vascular cerebral este mai mare în cazul în care folosim anticoagulante orale clasice decât în cazul în care folosim antitrombotice, chiar și prin combinarea lor, da? Terapia duală, fără a avea o diferență semnificativă în riscul de sângerări majore. O ramură a acestui studiu, Active A, a comparat combinația de clopidogrel și aspirină, pe de o parte, cu aspirină singură la pacienții care au fibrilație atrială și sunt considerați nepotriviți, nu sunt candidați pentru administrarea unor anticoagulante orale clasice și care aveau cel puțin un factor de risc adițional pentru accidentul vascular cerebral. Ce credeți? Unde este avantaj? Când dai clopidogrel și aspirină sau când dai numai aspirină la pacienții care au fibrilație atrială cu un factor de risc suplimentar de accident vascular cerebral? S-a demonstrat că regimul de două antiplachetare a dus la o reducere semnificativă pentru toate tipurile de accident vascular cerebral, inclusiv pentru hemoragia intracraniană, vis-a-vis de tratamentul doar cu aspirină, dar dezavantajul a fost că a produs și o creștere semnificativă a sângerărilor majore în cazul asocierii celor două antitrombotice, comparativ cu folosirea doar a aspirinei. S-a mai descoperit că evenimentele vasculare majore au scăzut cu 0,8% pe an, dar hemoragiile majore au crescut cu 0,7% pe an. Deci, evenimente vasculare și hemoragii. Evenimentele vasculare însemnând, de regulă, accidentul vascular cerebral, hemoragiile majore însemnând hemoragii în orice parte. Accidentul vascular cerebral dizabilitant, cele care produceau chiar moarte, fatale, cu alte cuvinte, totuși au fost scăzute prin terapia antiplachetarelor combinate. Deci, iată, suntem puși în fața de a alege, de a cântări avantaje contra dezavantaje. Pe baza scăderii riscului de accident vascular cerebral legat de fibrilație atrială, Colegiul American al Medicilor Toracelui au pus în circulație un ghid care sugerează că pacienții care au fibrilație atrială non-reumatică și au risc scăzut de accident vascular cerebral, da, risc zero, să fie tratați fără niciun fel de antitrombotic. Deci nici anticoagulant, nici antitrombotic. Dar aceste ghiduri au susținut că e nevoie de terapie anticoagulantă, mai degrabă decât de terapie antiplachetară, la cei care au riscul moderat, dar și la cei care au riscul crescut. Riscul moderat, CHADS-2 fiind de 1, risc crescut, CHADS-2 fiind de mai mult sau egal cu 2. Deci, terapia anticoagulantă orală se indică pentru riscul moderat și pentru riscul mare. De asemenea, au apărat folosirea dabigatranului, a acestui anticoagulant oral de tip nou, mai degrabă decât a anticoagulantelor de tip vechi sau clasic. Deci ei preferă, în cazul acestora de pacienți cu fibrilație atrială, să prevină accidentul vascular cerebral la cei care au risc mediu și mare cu anticoagulantele orale de tip nou, de tipul dabigatranului. Pentru pacienții din aceste grupe care pot să ia terapie antiplachetară sau la care se indică mai degrabă terapia antiplachetară decât terapia anticoagulantă, ghidurile recomandă totuși folosirea acelei combinații despre care vorbeam mai înainte, și anume aspirina și clopidogrelul, mai degrabă decât doar aspirina. Deci dacă vrem să le dăm antiplachetare, mai degrabă le dăm împreună cele două, clopidogrelul și aspirina. Pacienții care sunt tratați cu anticoagulante orale de tip clasic au o perioadă inițială de 3 luni de zile când riscul de sângerare este deosebit de mare și necesită o monitorizare foarte atentă în primele 3 luni a procesului de anticoagulare. Hemoragia intracerebrală este cea mai devastatoare complicație a folosirii anticoagulantelor, dar riscul absolut de hemoragie intracerebrală este destul de mic pentru un INR mai mic sau egal cu 3,5. Deci nu prea trebuie să ne facem griji când folosim anticoagulantele orale, decât dacă depășim INR-ul de 3,5, pentru că un sânge cu un INR mai mare înseamnă o incapacitate de a se coagula a sângelui și implicit riscul mai mare al unei sângerări, hemoragia intracerebrală. Tratamentul hipertensiunii în fibrilație atrială reduce riscul atât de hemoragie intracerebrală, cât și de accident vascular cerebral ischemic, și de aceea are efecte benefice duble pentru pacienții care sunt cu fibrilație atrială și folosesc și anticoagulante, dacă noi le dăm și tratamentul corect pentru hipertensiunea lor arterială. Atunci când folosim anticoagulantele orale de tip clasic și mergem la pragul țintă al INR-ului, care este între 2 și 3, se pare că reușim să oferim și o protecție împotriva infarctului de miocard, o protecție care este comparabilă cu cea pe care o furnizează aspirina la pacienții cu fibrilație atrială. Dar adăugarea aspirinei nu se mai recomandă pentru majoritatea pacienților care au deja fibrilația atrială și au boală coronariană stabilă. Pentru că deja această anticoagulare orală cu anticoagulantele orale clasice reușește să ofere suficientă protecție împotriva infarctului de miocard, nu mai este nevoie din nou de aspirină. Combinația de clopidogrel și aspirină și anticoagulant de tip vechi, clasic, varfarina sau acenocumarolul, a fost sugerată să fie folosită. Deci îi dai și două antitrombotice, îi dai și un anticoagulant de tip clasic, timp de cel puțin o lună de zile după ce ai plasat un stent metalic dezvelit gol, da, pe arterele coronare la pacienții care au fibrilație atrială. Deci iată, numai la aceștia se recomandă adăugarea a două antiplachetare și a unui anticoagulant. De asemenea, s-a recomandat să se folosească un INR țintă, sau am vrut să spun o țintă a INR-ului, între 2 și 2,5 la pacienții care necesită aceste trei tipuri de medicamente. De fapt, sunt două tipuri de același fel, și anume antitromboticele, clopidogrelul și aspirina, iar al treilea este anticoagulantul oral. După ce se folosește, deci după o intervenție, pe arterele coronare, o intervenție așa numită percutană pe arterele coronare, în perioada următoare se recomandă, atunci când se folosește și terapia antiplachetară, clopidogrel și aspirină, și când se folosește și anticoagulantul, să nu se depășească un INR de 2,5, deci să fie menținut undeva între 2 și 2,5. Mai există o altă variantă de a rezolva problema aceasta a prevenirii accidentelor vasculare cerebrale, și anume închiderea urechiușii atriale stângi, deci acelui buzunar care este al atriului stâng, unde se formează de regulă trombul, care ulterior va fi împins în circulație și va bloca unul dintre vasele cerebrale. Închiderea acestei urechiușe atriale stângi a fost evaluată ca o terapie alternativă, o metodă alternativă la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, comparativ cu anticoagulantele. Vorbim, bineînțeles, de indicația aceasta pentru fibrilația atrială non-valvulară. Și pentru închide acest buzunar, această urechiușă, se folosește dispozitivul Watchman, care se introduce în urechiușa atrială stângă și care împiedică formarea de trombi în acest loc. S-a făcut comparație să se vadă dacă închiderea urechiușii atriale stângi cu dispozitivul Watchman e mai bună decât folosirea anticoagulantelor orale clasice. Și s-a descoperit că această închidere a urechiușii atriale stângi nu este inferioară folosirii anticoagulantelor de tip clasic pentru prevenirea accidentului vascular cerebral, fie că este el ischemic, fie că este el hemoragic. Nu este de asemenea inferior nici pentru a preîntâmpina moartea prin cedarea cordului, moartea cardiacă, îi spunem noi, sau moartea inexplicabilă, nu este inferioară nici pentru prevenirea embolismului sistemic, adică general, dar s-a descoperit că accidentul vascular hemoragic este mai puțin frecvent în grupa celor care trec prin procedura de închidere a urechiușii atriale stângi. Deci, iată că există totuși un avantaj, și anume accidentul vascular cerebral hemoragic este mai puțin frecvent dacă se utilizează această tehnică de închidere a urechiușii atriale stângi. Mai există și alte metode non-farmacologice pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la pacienții cu fibrilație atrială. De exemplu, cardioversia terapeutică, da? Se dau anumite medicamente pentru a face ritmul neregulat al inimii din fibrilația atrială să-și revină la normal. Controlul ritmului, iarăși, este o metodă non-farmacologică, dar se pare că acestea nu reușesc să reducă riscul de accident vascular cerebral. De asemenea, intervalele de fibrilație atrială asimptomatică persistă, deci episoade de fibrilație atrială asimptomatică persistă chiar și după procedura de ablație prin curenți de radiofrecvență, care reușește, deci o operațiune, o intervenție reușită de a cupa fibrilația atrială, se pare că totuși ea are această tendință de a reveni poate pe episoade mai scurte și asimptomatică. Acestea nu pot fi prevenite chiar dacă operația de ablație a avut succes. Sugerând faptul că e necesar ca, după ce s-a folosit procedura de ablație, să fie folosite totuși tratamentul, să fie folosit antitromboticul, tratamentul cu antitrombotice. Controlul ritmului cardiac, de asemenea, nu reușește să protejeze inima, nu reușește să protejeze creierul de accidente vasculare cerebrale. Pacienții care au o fibrilație atrială mai veche de 48 de ore sau când nu se știe de când sunt în fibrilație atrială, se recomandă ca aceștia să primească un anticoagulant oral de tip clasic până când se ajunge ca INR-ul să varieze în acest interval țintă între 2 și 3, și lucrul acesta trebuie menținut timp de aproximativ 3 săptămâni înainte și 4 săptămâni după cardioversie sau după cardioversia chimică. Da? Deci 3 săptămâni înainte și 4 după trebuie ca INR-ul să fie menținut între 2 și 3 cu ajutorul acestor anticoagulante, da? De tip clasic. Se pare că este destul de greu să reușim astăzi să oferim un tratament care să ajute la formarea unui echilibru optim între beneficiile acestei terapii, că e anticoagulantă sau antitrombotică, și riscurile acestor terapii, riscurile legate în special de sângerare. Complicând această decizie pe care trebuie ca medicii să o ia în fața fiecărui pacient în parte, este și faptul că mediul acesta medical sau informațional medical este într-o schimbare rapidă, putând fi comparat cu un fluid care își mișcă tot timpul forma și volumul. De exemplu, se mișcă în tot timpul cifrele care arată apariția cazurilor de accident vascular cerebral legat de fibrilație atrială, adică tabloul epidemiologic, da, este într-o continuă schimbare. Mereu se schimbă cifrele, cât sunt afectați de această boală. De asemenea, există tot timpul noi și noi metode de a prezice riscul de accident vascular cerebral, pe de o parte, dar și riscul de hemoragie ca efect advers al folosirii anticoagulantelor, pe de altă parte. Deci, tot timpul se schimbă aceste metode de a evalua aceste riscuri de accident vascular cerebral și de efecte adverse hemoragice. De asemenea, terapia cu care noi luptăm sau pe care o folosim în această luptă, arsenalul nostru este din ce în ce mai larg și de multe ori eficiența acestora este din ce în ce mai mare. Acest mediu atât de fluid a contribuit la proliferarea tuturor a tot felul de ghiduri, ca să spunem așa. De multe ori aceste ghiduri vin în contradicție sau diferă unele de celelalte. Deci trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un mediu extraordinar de dificil, în continuă schimbare. În ciuda însă a creșterii conștienței publicului cu privire la aceste boli și aceste terapii care sunt necesare, totuși anticoagularea la pacienții cu fibrilație atrială rămâne folosită insuficient, în special la persoanele în vârstă. Un efect potențial benefic al anticoagulantelor de tip nou este îmbunătățirea complianței folosirii acestora, adică pacientul mai degrabă este de acord să ia aceste medicamente pentru că se iau mult mai ușor, nu mai trebuie să meargă la să facă INR-ul la laborator, da? Mai ales că acum mai există o metodă, RMN-ul cerebral, care pe scară largă, putând fi folosit, ar putea depista microsângerările cerebrale care vor indica folosirea acestor anticoagulante orale de tip nou, pentru că ele oferă avantajul major de prevenire a hemoragiilor intracerebrale tocmai la acești pacienți la care se poate depista prin RMN microsângerarea cerebrală. Deci recomandările sunt ca pacienții care au fibrilație atrială valvulară și risc înalt de accident vascular cerebral, dar care au un risc scăzut de complicații hemoragice, să se folosească terapia anticoagulantă pe termen lung cu anticoagulantele clasice pentru a atinge un INR între 2 și 3. La pacienții care au fibrilație atrială non-valvulară, dar au un scor mare de risc, dar au un scor acceptabil scăzut de complicații hemoragice, se recomandă și la ei folosirea anticoagulantelor orale, opțiunile incluzând și pe cele clasice, dar și cele noi, dabigatran, apixaban și rivaroxaban. De asemenea, se recomandă să se folosească depistarea fibrilației atriale în cabinetele medicale de primă îngrijire, de prim front, de primă linie, da? Pentru că acolo se poate lua pulsul oricărui pacient, în special la pacienții care au peste 65 de ani, și dacă s-a depistat un puls neregulat, apoi acești pacienți pot fi invitați să facă o electrocardiogramă care să documenteze existența unei fibrilații atriale. Deci depistarea fibrilației atriale este un lucru foarte important. Iar pacienții care au fibrilație atrială non-valvulară și cu scor 0, scor de risc de accident vascular 0, este rezonabil să nu le oferim niciun fel de terapie antitrombotică. În schimb, pacienții care au scorul 1 de risc și un scor de hemoragie destul de mic, acceptabil, nu se indică nicio terapie antitrombotică. la acești pacienți care au scorul acesta mic de risc, de complicații hemoragice, nu se recomandă nici terapie anticoagulantă, sau, dar se poate folosi aspirina. Deci preferăm să folosim doar un singur antitrombotic. Atunci când alegem antitromboticul, trebuie să o facem bazându-ne pe tolerabilitate, pe preferința pacientului, pe interacțiuni medicamentoase și să nu uităm de acea închidere a urechii și atriale stângi, pentru că este o posibilitate pe care trebuie să o avem în vedere. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc că m-ați urmărit în această emisiune mai amănunțită, mai de specialitate, și vă invit să ne urmăriți în continuare cum putem să prevenim accidentele vasculare cerebrale. Pe data viitoare!